რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, თურფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. გადაცემაში დიდი ხანი არ არის, გვაქვს ერთი ახალი რუბრიკა, ეს არის კინო და ლიტერატურა, რომელშიც ჩვენ უკვე ვიმსჯელებთ ერთ ძალიან ცნობილ წიგნსა და შესანიშნავ მის კინო ვერსიაზე. ეს იყო ვიღაცა გუგულის ბუდეს გადაუფრინა, ან გუგულის ბუდეს სხვამ გადაუფრინა, მოგეხსენება, ჩვენ ორი თარგმანი გვაქვს. და დღეს ვისაუბრებთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო წყვილზე, წიგნზე, რომელიც თომას ჰარისის წიგნი გახლავთ, ეს არის კრავთა დუმილი და ასევე შესანიშნავი ფილმი ენტონი ჰოპკინსისა და ჯუდი ფოსტერის მონაწილეობით, რომელსაც ასევე ქვია კრავთა დუმილი. თავის დროზე გადიოდა სახელით კრავთა მდუმარება, სინამდვილეში დუმილი ჯობია, რა თქმა უნდა, და წიგნიც სწორად არის თარგმნილი. კარგი თარგმანი გვაქვს, არ არის ცუდი თარგმანი წიგნისა, და ისევ ის საკითხი დგება, როგორც ყოველთვის, ვინ აჯობა, წიგნმა აჯობა თუ ფილმმა აჯობა. ფილმზე მინდა გითხრათ, რომ ეს ისტორიაში მესამე და უკანასკნელი ფილმია, რომელმაც შეძლო ხუთი ყველაზე მთავარი ოსკარის აღება, ზუსტად ისე, როგორც ეს მოხდა იმ შემთხვევაში, როცა ლაპარაკი იყო დიდი რეჟისორის მილოშ ფორმანის ფილმზე ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. როგორც იცით, ისტორიაში იყო ერთხელ ასეთი შემთხვევა, 1924 წელს იყო გადაღებული ფილმი „ეს მოხდა ერთხელ ღამით“, რომელშიც სხვა ჩვენს კომედია, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებდა კლარკ გეიბლი, იმ დროის ლამაზმანი და ასე ვთქვათ სექს სიმბოლო და ბევრი რამ შეიძლება მასზე ითქვას, რომელმაც მოიპოვა ხუთი ოსკარი ყველა მთავარ ნომინაციაში. ან ეს იყო საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო სცენარი, საუკეთესო მამაკაცი, საუკეთესო ქალი. ასეთი შედეგი გამოიმეორა ფილმმა, რომელსაც ეწოდება ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა, და იგივე შედეგი გამოიმეორა ფილმმა, რომელსაც ჰქვია კრავთა დუმილი. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი გამორჩეული ფილმია საერთოდ მაგ ჟანრში, ჰორორის ჟანრში, საშინელებათა ჟანრში, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია. რო ვთქვათ, რა წიგნებია ეს, რამდენიმე წიგნია, სამი წიგნის ეკრანიზაცია მოხდა. ერთს ჰქვია წითელი დრაკონი, მეორეს ჰქვია ჰანიბალი და მესამეს ჰქვია ზოგადად ის, რაც დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, კრავთა დუმილი. მთავარი როლის შემსრულებელზე, მამაკაცზე, ძალიან სერიოზული განხილვა იყო. საქმე ეს არის, რომ უნდოდათ ვთქვათ დენიელ დეი ლუისი, უნდოდათ ჯეკ ნიკოლსონი, თავდაპირველად საერთოდ ჰიკმენი იყო გათვალისწინებული და ალბათ არც იქნებოდა ცუდი ამ როლში. მაგრამ როგორც მე ვიცი, რეჟისორის საკითხი როცა გადაწყდა, შემდგომში ეს იყო რეჟისორი დემი, რეჟისორმა გადაწყვიტა, რომ ენტონი ჰოპკინსი უნდოდა. და თავიდანვე მას სიაში ყავდა სამი კაცი და ერთ-ერთი იყო ენტონი ჰოპკინსი და ასეც გამოვიდა. რა შეეხება ქალის როლს, სცენარისტის აზრით ეს უნდა ყოფილიყო ჯუდი ფოსტერი, მაგრამ რეჟისორს უნდოდა სხვა მსახიობი, კერძოდ ეს იყო მიშელ ფაიფერი, რომელმაც წაიკითხა სცენარი და თქვა, რომ ამ საშინლებაში და ასეთ სისხლიან ამბავში მონაწილეობას არ მიიღებს. შემდგომში, სხვა შორის აბსურდულად იგივე მოტივით, ჯუდი ფოსტერიც, როდესაც უკვე მეორე ფილმი უნდა გადაეღოთ, იტყვის უარს ამ როლზე და მის მაგივრად ამ როლს შეასრულებს დიდი მსახიობი ჯულიანა მური. ასე რომ ჩვენს წინაშე არის მსახიობთა ძალიან საინტერესო წყვილი. ენტონი ჰოპკინსი უკვე ძალიან ცნობილი ინგლისელი მსახიობი იყო, ბაფტა ჰქონდა მიღებული, ინგლისური ოსკარი. რაც შეეხება ჯუდი ფოსტერს, ის ბავშვობიდან ცნობილი მსახიობია, 15 წლის ასაკში მიიღო პირველი ოსკარი, მოგეხსენებათ, ფილმისთვის „ტაქსისტი“, ეგრეთ წოდებული დამხმარე როლის შესრულებისთვის. Judy Posteri, ასევე ცნობილია მთელი ამერიკისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის, როგორც ქალი, რომლის გამოც ვინმე ჰინკლიმ ექვსიტყვია ესრულა რეიგანს და მის დაცვას და კინაღა მოკლა ამერიკის შეერთებულ შტატების ყველა დროის ყველაზე პოპულარული პრეზიდენტი და ეს ყველაფერი თურმე გაუკეთებია ჯუდი ფოსტერის ხათრით, რომ მისი გული ვერ მოიგო და თავი ასე გამოიჩინა. ჯუდი ფოსტერი შესანიშნავად ართმევს თავს ამ როლს და უნდა გითხრათ, რომ მსახიობთა თამაში, ისე როგორც სცენარი, რეისურა, საკმაოდ მაღალი დონე, ძალიან მაღალი დონეს გახლავთ. მაგრამ თუ კი მერე დადგება საკითხი ისე ვის ვინაჯობა, მე ისე გდავრჩები სადაც ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ შესანიშნავმა ფილმას, ამ შესანიშნავ წიგნს ვერ აჯობა, თუმცა ვაღიაროთ უნდა იგი უფრო პოპულარული გახდა, იმიტომ რომ წიგნი პირველი იყო ასეთი და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, მაგრამ მერე იმდენი დაიწერა საშინელებებზე და იმდენი ამ ზღვაში, ჰორორის ზღვაში წიგნი არ ჩაიკარგა, მაგრამ ახლა ერთადერთი და გამორჩეული არ არის. მაშინ როდესაც ფილმი აშკარად გამოირჩა ჰორორის ჟანრის ფილმებიდან და აჯობა უკეთესი რეჟისორის და არანაკლები მსახიობების მიერ გადაღებულ შემდეგ ფილმებს. აჯობა, ყველაფრით აჯობა, იმიტომ რომ ამდენად სერიოზულად წარმატებული ფილმი გამოდგა. რაზეა ლაპარაკი წიგნში? და რაზეა ლაპარაკი ფილმში? საერთოდ რა არის ეს, რა ჟანრია ეს ჰორორი საშინელებათა ჟანრში? რაზეა ლაპარაკი? აი, ძალიან საინტერესო წიგნია, თულსა ესეთ, რომ ცოტა პერსონაჟია, წიგნი არ არის მოცულობით დიდი და რაც მთავარია, მოქმედების განვითარებას არაფერი ხელს არ უშლის. ეს ლოლიტასავი წიგნი არ არის, რომ ყველა გვერდზე უნდა გაჩერდე და უნდა დაფიქრდე. ეს არის წიგნი, რომელშიც ერთი ძირითადი და ორი დამხმარე სიუჟეტია. ძირითადი სიუჟეტია ძალიან უცნაური და რა თქმა უნდა ამ წიგნის მთავარი ღირსება არის ეს პერსონაჟი. ეს არის ჰანიბალ ლექტერი, ფსიქიატრი, მაღალი დონის ფსიქიატრი, რომელიც თვითონ აღმოჩნდა სერიული მკვლელი და ძალიან სერიოზული ამბავი იყო მისი დაპატიმრება. და მისი დაპატიმრება მოხდა და უკვე რამდენიმე წელია იხდის საჯი. იხდის საჯელ ციხეში, რომელიც არის პრინციპში ციხე არა, ესაა სპეციალური საავადმყოფო, სადაც აი ესეთი ადამიანები არიან დაპატიმრებულები და ამ საავადმყოფოს ყავს დირექტორი, რომელიც ასევე ფსიქიატრია, მაგრამ დაბალი დონის. იმდენად დაბალი დონის, რომ ჰანიბალ ლექტერი მას არც ელაპარაკებს, არც ამს არანაირ პატივს. და ეს კიდე პატივმოყვარე კაცია და ბევრი რამის გაკეთება უნდა, მაგრამ სწორედ ვერ აღწევს ამას, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია აკლია. ამავე დროს ეს არის ერთი ხაზი, ანუ არსებობს ასეთი კაცი, უკვე დაპატიმრებულია, უკვე ციხეშია და ციხეში მისი გახსნა ვერ მოხდა. ჰანიბალ ლექტერი ვერ გახსნეს, ვერ გაშიფრეს. ამასობაში მისით დაინტერესებული არიან არა მარტო მისი პიროვნების გამო, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცა მოხდა კიდე ქვეყანაში ახალი დანაშაული, რომელმა დანაშაულმა ჩაითრია ქვეყნის ხელმძღვანელობა პრეზიდენტის ჩაქვლით. საქმე ის არის, რომ ტენესის შტატის უმცროსი სენატორის ქალიშვილი იქნა გატაცებულ შემთხვევით. არა იმიტომ, რომ ამ ქალიშვილი იყო, არამედ ეს ქალი გახლავთ, ტენესის შტატის უმცროსი სენატორი, ძალიან მტკიცე ნებისყოფის ქალი სენატორი, რომლის ქალიშვილი მოიტაცეს იმიტომ, რომ დააკმაყოფილა პარამეტრები, რაც ახალ გამტაცებელს აქვს. გამტაცებელს ამერიკულმა პრესამ, როგორც ციციან ხოლმე ყველაფერს ართმევენ სახელებს, ქარიშხლიდან დაწყებული, კარბონბალატი დაწყებული და სერიული მკვლელები დამთავრებული, მას დაარქვეს ბუფალო ბილი. საქმე ის გახლავთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების ისტორიაში მე-19 საუკუნეში და მე-20-ის დასაწყისში იყო ასეთი კაცი ბუფალო ბილი, რომელიც ბიზონებზე ნადირობდა და ამით იყო ცნობილი. და ბუფალო ვინაიდან ხარებს ნიშნავს, ხარი ბილი თუ ბუფალო ბილი, ამ სახელითაა ცნობილი, მაგრამ ვინა და რა არის, არავინ არ იცის. უკვე მე-6 მსხვერპლია ყოველ შემთხვევაში, რაც იციან და რაც დააკვირდნენ, ასეთი რამ ხდება, რომ ყოველთვის თავის მსხვერპლს რამდენიმე დღე, 2-3 დღე აცოცხლებს და მე რეკლავს და აგდებს დინარეში. ნუ პირველი გულდაგულ დამალა, შემდეგ აღარ მალავს და ყრის და ყრის ესე დინარეში და აი ერთ შვენიერ დღეს, როგორც ჩანს, სწორედ ბუფალო ბილთან დაკავშირებით FBI-ის, ანუ სადაზვერვო სამართლებლოს ყოფაქცევის განყოფილება არის, ესე იგი ყოფაქცევის, ესე იგი ბიჰევიორიზმის, ანუ საქციელწოდნეობის განყოფილების უფროსმა ჯეკ კროფორდმა მიიწვია თავისთან ჯერ კიდევ სტაჟიორი, იმიტომ რომ სტუდენტია, მაგრამ ძალიან აქტიური და ძალიან სერიოზულად მომზადებული ფრიადოსანი ყველა საგანში, რომელსაც აქვს, უკვე აქვს ესე იგი ექიმის ლიცენზია, ფსიქიატრის და ფსიქოლოგის, აქვს კიდე ბევრი რამ და რომელიც საუკეთესო არის ერთ-ერთი, ესეთი ქალი, რომელსაც ჰქვია კლარისა სტარლინგი. კლარი, აი ის რომელსაც ასრულებდა ჯუდი ფოსტერი. კლარისა სტარლინგი მოიწვია კროფორდმა და აუხსნა, რომ კლარისას ევალება რამენაირად იქნებ გაშიფროს ანიბალ ლექტერი, არ ეუბნება თავიდანვე, რომ ეს დაკავშირებულია ბუფალო ბილთან, მაგრამ იცის რა შესანიშნავად და იგი როგორც ჩანს ყველაზე მაგარი ფსიქიატრი არის, ყოველ შემთხვევაში ანიბალ ლექტერი მას აღიარებს. იმიტომ გამოჩნდება თუ არა კლარისა მასთან, იმ სუთას კითხავს კროფორდმა ხო არ გამოგზავნაო. აი კროფორდი აგზავნის იმიტომ კი არა, რომ მართლა აინტერესებს ამდენი წლის ჯდომის მერე გაშიფროს რა კაცი არის, არამედ იქნებ რამე წამოაცნინოს ბუფალო ბილზე. ეჭვი აქვს, რომ იმან შეიძლება რაღაცა ამაზე იცოდეს. იქ დავიდა ეს ქალი მშვენივრად, გაესაუბრა, მოეწონა იმას აშკარად, მოეწონა. ეს ქალი ტყუილად არ შეარჩია კროფორდმა, იცის ვინ უნდა გაუგზავნოს, მოეწონა. მაგრამ ვერ როგორც კი შესთავაზა რაღაცა იმის ტესტები შეფსება, იმან ეგრევე უარი უთხრა. აქ ასეთი ეპიზოდი მოხდა, როდესაც ჩვენი ქალი მიდიოდა მასთან და ეს არის ყველაზე დიდი დერეფანი, ან დელეფნის ბოლოს არის ანიბალ ლექტერი და ყველანაირი წესი უსაფრთხოებისა დაცულია, მასთან კონტაქტი არ ხდება, მას შეიძლება რაღაცა მიაწოდოს საჭმლის მისაწოდებელი სისტემით, მე იმან უკან დააბრუნდეს რაღაცა, მაგრამ შეხება და ციახლოვე რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ გისოსები რომ გაიგონა ერთმა პატიმარმა, ასევე სერიულმა მკვლელმა, ძალიან უზდელური სიტყვა უთხრა. მე ვერ გავიმეორებ, მაგრამ წიგში პირდაპირ წერია როგორც საჭიროა. ანუ იმ კაცმა უთხრა, შენი სასქესო ორგანო სუნი მცემსო. ხო, ჩვენმა თარგმნელმა სასქესო ორგანო თარგმნა ისე როგორც საჭიროა. და მე ვერ ვიმეორებ, აი ასეთი მორცხვი კაცი ვარ მე. შენი სუნი მცემსო და ითხა რა გიჩურჩულაო. ლექტერმა კითხა აგიჩურჩულა და გაღიზიანდა ძალიან, იმიტომ რომ თურმე ამდენმა მისმა მკვლელობებმა და სხვებმა იგი დახვეწა და წვრილბანებში უხეშობა არ მოწონს. აი ახალგაზრდა ქალს რომ შენი სუნი მცემს და რაღაცა არ მოწონს, თუმცა იქვე თვითონა ძალიან საინტერესოდ გააგრძელებდა, მე ვერ ვიზნობ ამს. და მერე გაარკვია ასეთი რამ, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმ კითხველებისთვის, როგორც ჩანს ამ ხალხს აქვს ეთყობა ძალიან კარგი სმენა და ძალიან კარგი ყნოსვა. იმიტომ რომ მან თქვა, რომელ საშუალებას ხმარობს და სუნამოც დაასახელა, რომელსაც ხმარობს, მაგრამ ყოველდღე არა, მაგრამ დღეს მაგალითად არა აქვს ნახმარი ეს სუნამო. ანუ ჰანიბალ ლექტერი ყველანაირად ცდილობს დაიხატოს ახალგაზრდა ქალის წინაშე, როგორც სუპერ სუპერ ექსტრა ექსპერტი. ხანდახან იგი ასეთი არის კიდევაც, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი აფერისტია, იმიტომ რომ ცდილობს, რომ რაც ნახდათ იცის, ის გამოაცხადოს თავისი გონების აღმოჩენა და სხვა. როგორც ჩანს, მას შესანიშნავად იცის, ვინ შეიძლება იყოს ბუფალო ბილი. ამიტომ ცდილობს ახლა რამენაირად ეს გაასაღოს თავისი გენიის აღმოჩენა და გამოიყენოს ეს ახალგაზრდა ქალი ამისთვის. ახალგაზრდა ქალი კარიერისტია, უნდა დაწინაურება და მისთვის მნიშვნელოვანია რაღაც ასეთი რამ, ასე რომ ისინი თანამებრძოლები არიან ამ საქმეში. აი უკან როცა გამობრუნდება, გვერდით რომ კაცი იყო ცუდი სიტყვა რო უთხრა შენი რაღაცის სუნს გცნობო, იმან თქვა რომ ხელი გადავიჭერიო, სისხლიო მომდისო რაღაცა და ყურადღება მიაქცია და შეასხა სახეში სპერმა. იმიტომ რომ თურმე ამითაა ცნობილი, ძალიან უძლელია და დაუძახა მაშინ ლექტერმა ციხშიც ასეა და კინოშიც ასეა და უთხრა რომ მე ამას არ დაუშვებდიო. ამის შემდეგ ახალგაზრდა ქალმა თავისი უფროსისგან კროფორდისგან გაიგო რომ იმას თავი მოუკლავს აი ამ შეურაცხყოფის მომყენებელ ბიქს ასეთ პატიმარს. როგორ ჩანს ტელეგრამზე ჩურჩულებოდა თურმე ისა და ლექტერსის სარი ყოცნელი მისთვის შტაენერგა ასე უნდა მოქცეულიყო. ეს ისეთი კაცია რომაც ოდესღაც კიდევ ერთ დამნაშავეს როგორც მისმა ექიმმა უკარნახა რომ სახე უნდა წაეშალა, ანუ კანი უნდა ეძლო სახიდან და ძაღლებისთვის უნდა მიეცა და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ სიუჟეტური ხაზი ასე ვითარდება ახალგაზრდა ქალი და მკვლელი ინტელექტუალი მკვლელი რომელიც ციკში გაცილებით უფრო სიმპათიურად და ინტელექტუალურად გამოიყურება ვიდრე ფილმში მიუხედავად იმისა რომ მას ამოდენამ მსახიობი ასრულებს რომელიც სხვა ჩვენს თვითონაც ინტელექტუალი გახლავთ და რომელიც ცნობილი არის როგორც შესანიშნავი კომპოზიტორი, მას კლასიკური მუსიკა აქვს დაწერილი ანტონი ჰოპკინს და მინახავ შესრულება ნამდვილად მაღალი დონის კაცია, მაგრამ მან მისი ხაზი სამსახიობო იყო რომ მაინც ისე იგი უფრო მეტი ბოროტმოქმედება ვიდრე ინტელექტი. ეს უფრო დამაჯერებელია როგორც ჩანს კინოსთვის. ახლა თურმე აქ მთავარი ამბავი ასეთი არის. კიდილი გამომძიებლისა და პატიმრისა მდგომარეობს იმაში, რომ პატიმარი ცდილობს გამომძიებელი პერსონალურ ინფორმაციაზე გამოიჭიროს. ანუ ის ცდილობს რაღაცა პერსონალური გაიგოს, რომ მერე ამით შანტაჟი და მოახდინა. ხოლო ამის ამოცანა რამენაირად გამოსტყუოს იმას ინფორმაცია, მაგრამ აქ დამოკიდებულება ასეთი არის, რომ რამდენად დიდია ინტერესი და თუ ძალიან დიდია ინტერესი, შეიძლება ამ რისკზე გამომძიებელი წავიდეს, როგორც მოხდა ჩვენ შემთხვევაში. ეს არის ამ ციგნის ღერძი, ასე ვთქვათ, რომ ის ითხოვს, მე შენ რაღაცეებს გეტყვი და შენ კარიერულად წინწახვალ, მაგრამ შენ რაღაცეებს მეტყვი. იცვლება ინფორმაცია და ასე გაჩნდება ეს უცნაური სათაური. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ასეულს ხალხი, ვინც ნახა ეს ფილმი, კრავთა დუმილი, და ასე არა რატო ქვია მას ეს სახელი. იმიტომ რომ ფილმში არ არის ამაზე სერიოზული აქცენტები. იმიტომ ფილმში არ არის ენტონი ჰოპკინსი არ აკეთებს თავისი გმირის ინტელექტზე განსაკუთრებულ დაწოლას. მას აინტერესებს ძალიან მაგრად უმუშავია ეს 50 ხეში ყოფილა, უამრავი დამნაშავე უნახავ, შეუსწავლია და სხვა ასეთი კაცია. მაშინ როდესაც ჯუდი ფოსტერი არსად არ მივიდა და არისმენდა და არუსმენდა და მიუხედავად ამისა მაინც საშილად გადაიტანა ეს ფილმი, მისგან განსხვავებით ჯულიან მურმა ბევრი რამ ნახა და მოისმინა, თქო უკეთესი ნერვული სისტემის პატრონია. ვერ გეტყვით როგორ არის, მაგრამ ფაქტი არის რომ გამოსთხოვა ინფორმაცია. ვინ იყო ჯუდი ფოსტერის პერსონაჟი კლარისა სტარლინგი? კლარისა სტარლინგი რატომ არის FBI-ში? იმიტომ რომ კლარისა სტარლინგის მამა იყო პოლიციის ხელმძღვანელი, შერიფი და ცხოვრობდნენ ისინი ღარიბ ოჯახში. მამის სიკვდილი იყო ყველაზე მთავარი ტრაგედია მის ცხოვრებაში და მან გადაწყვიტა ამ გზის გაგრძელება. და როდესაც მამის მოკვდა და დედა აღარ ყავდა, ესე იგი ვიღაც ნათესავებმა აიყვანეს და იმათთან ვითომ კარგადაც კი იყო, მაგრამ გვერდით იყო ცხოველთა სასაკლაო, სადაც კლავდნენ ცხენებს და ცხვრებს და ირკვევა, რომ ყველა დუმს სიკვდილის წინ არ დუმან მარტო კრავები. და ამან მოახდინა გავლენა. პატარა გოგო იყო მამის სიკვდილის მერე ამას და მას ეს აეკიდა როგორც კოშმარი. და ეს წამოცდა, რომ მას პრობლემები აქვს, სულ ესმის ეს კრავების ხმა და იმან უთხრა, რომ როცა დაწყნარდებიან კრავები როცა დადუმდებიან, ეს ნიშნავს, რომ შენ ფსიქოლოგიურად იქნები გამართული. ამიტომ ქვია ეს სახე. ჯუდი ფოსტერის გმირი ციგნში, ანუ კლარისა სტარლინგი ციგში და კლარისა სტარლინგი ფილმში, ეს ორი სხვადასხვა პერსონაჟია. ჯერ ერთი ჯუდი ფოსტერი ტირის ფილმში. ანუ მას აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემა და მან უნდა დაძლიოს ფსიქოლოგიური პრობლემა. ციგნში მას აქვს მორალური პრობლემა. იმიტომ რომ მან ციგში უნდა დაძლიოს მორალური პრობლემა, ახალგაზრდა ქალი, რომელიც შეპყრობილი ყავს მანიაკს, გაათავისუფლოს და გარისკოს იმ ფასად, რომ შეიძლება გარისხონ უნივერსიტეტიდან, იმიტომ რომ სტუდენტია და გამოსტაზე ვერ გადის, თუ არ გარისკოს. აი ეს ნეობრივი პრობლემა დგას და იგი თავის კარიერას, რომელიც მისთვის ყველაფერი იყო, ადამიანისთვის ეს კარიერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უცებ დადგა პრობლემის წინაშე. კარიერისთვის აუცილებლად უნდა შევიპყროთ ეს კაცი, მაგრამ უნიშნელოა კარიერისთვის, უნიშნელოა მეექვსე მსხვერპლი ეყოლება თუ მეშვიდე თუ მეჩვიდმეტე, უნდა შევიპყროთ ბოლოს. ვინ შეიპყრავს, ის მაგარია. მაგრამ დადგა საკითხი, რომ ახალგაზრდა ქალი არის და ცოცხალია ჯერ კიდევ. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ იმდენად რთულია ეს საკითხი, რომ ამ როლის შემსრულებელი ამ ახალგაზრდა გატაცებული ქალის და მისი მანიაკი, ვინც ის გაიტაცა, რომელსაც ჯეიმი ქვია სხვათა შორის. ჯეიმი განი ასეთი კაცი არის ეს, ვინც არის ბუფალობი. ამ ჯეიმ განის როლის შემსრულებელსა და მის მიერ გატაცებული ქეთრინ ბეიკერ მარტინის როლის შემსრულებელს შორის ფილმის გადაღების დროს იფეთქა რომანმა. ანუ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს დამოკიდებულებები ამ ხასიათისაც არის. ანუ ეგრეთ წოდებული სტოკჰოლმის სინდრომი, რომ უყვარდებათ გამტაცებლები და სხვა, ეგ არის ნამდვილი ამბავი და ამ ფილმში კი არა, ფილმის გვერდით, ასე ვთქვათ, ისტორიაში ეს ამბავი მოხდა. ხასგასმით მინდა აღნიშნო ერთი განსაკუთრებული მომენტი. როგორ უკარნახა მოქმედება, რა უნდა გააკეთებინა ციხეში მყოფმა პატიმარმა გაუძიებელს, როგორ გააკეთებინა კარიერა. ფილმში მან უთხრა დაიმახსოვრე ჩემი პაციენტის ყოფილის გვარი, ესა კოსტა, და მერე ყველაფერი ამ კოსტას ძალიან იოლად იპოვა. კოსტას ავტომობილი, ამ ავტომობილში მოჩმული თავი და შემდეგ. ძალიან იოლად ხდება ფილმში ეგ ამბავი. მაშინ როდესაც წიგნში, აი ფაქტობრივად ესე იგი ინტელექტის ზეიმია ეგ ნაწილი, იმიტომ იმან უკარნახა ვიღაცა კაცი, რომლის მანქანა დიდი ხანია გაყიდულია და ნაწილებათა დაშლილი და მანქანაში უნდა ნახო და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქალი მიხვდა როგორ უნდა ეძებოს, იპოვა ეს მანქანა და ყველაზე მაგარი თაცში არის, რაც არ აღმოჩნდა ფილმში, არის ასეთი სცენა, რომ იპოვა ქალმა მოკვეთილი თავი, გამოდის და იცავს ახლა ამ ტერიტორიას, მაგრამ სანამ მოვა პოლიცია და FBI, მანამდე მოაპრესა რა თქმა უნდა. და არა აქვს იარაღი, იმიტომ რომ არ იყო შეერაღებული, არ მისცეს ამ დავალების დროს იარაღი. არა აქვს იარაღი, ერთადერთი რაც აქვს ეს არის მანქანის ასე თქვა გასაწევი დამკრაცლო ეძახით ჩვენ. არც ვიცი ქართულად რა ქვია და არ ეწყინოს არავის, მაგრამ რუსული არა ეს სიტყვა და ამიტომ გავბედავ და ვიხმარ. მოკლედ ეს დემოკრატი აქვს ხელში და პრესა რომ მოვიდა, პრესას ამითემ უკრება. იმათ რა თქმა უნდა ეს გადაიღეს და რა თქმა უნდა ეს მთელ ამერიკაში ყველამ დაინახა, რომ FBI-ის ახალგაზრდა გამძიებელი ჟურნალისტებს იმას უღერებს დამკრას და საერთოდ ცუდად გამოიყურება და თურმე FBI-ში ყველაზე უფრო არ უყვართ ეგა, რომ მათი აგენტი გამომჟღავნდება და გამოჩნდება სადაც ეკნავს. და ეს მის კარიერულად ემუქრება, მაგრამ ის სწორად მოქმედებს. მან უნდა დაიცვას ეს ადგილი და არავითარ ჟურნალისტი არ უნდა შევიდეს. სწორად მოქმედებს, მაგრამ ძიმე რულად ხატავს. იმდენად შემაშფოთებელი არის ასეთი რამ, რომ ფილმში მიხვდნენ, რომ ეს არც უნდა გადაიღონ. იმიტომ ამას თუ გადაიღებდნენ, მაშინ ამერიკელებიც კი მიხვდებოდნენ, რომ ეს ვერ არის მაგარი პერსონაჟი, იმიტომ რომ გამოამჟღავნა თავი. კინოს არ უყვარს, ასე ვთქვათ, საეჭვო ეპიზოდები. კინოში უნდა იბრძოლოს ადამიანმა და უნდა გაიმარჯვოს. ოსკარი თუ გინდა, უნდა გაიმარჯვოს. აი თუ ვერ იპოვიდა კლარისა სტარლინგი, ესე იგი ბუფალო ბილს და ვერ გადაარჩენდა იმ ქალს, ან თუ იპოვიდა, მაგრამ ქალს ვერ გადაარჩენდა, ოსკარს არ მიცემდა. ოსკარი არის იმ შემთხვევაში მარტო, როცა გადაარჩენ, ყველას გაამარცხებ და საკუთარ თავსაც გაძლიერდები და დაამარცხებ. ჯუდი ფოსტერი მოქმედებდა მეორე ოსკარის მისაღებად სწორად. ნუ თან ახლა ეს არ იქნებოდა მისი გადაწყვეტილება მარტო და ის რაც იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ თუ ვინმე ეს ციგნი არ წაუკითხავს, მან უნდა იცოდეს, რომ მან დაკარგა ფაქტობრივად ნახევარი პერსონაჟი. ანუ შესანიშნავი მსახიობი ჯუდი ფოსტერი იმის ნახევარია, რაც არის უბწყინვალესი პერსონაჟი კლარისა სტარლინგი. ამიტომ, როდესაც ლაპარაკია ციგნის და ფილმის მიმართებაზე მე ამ წიგს არ ჩამოვწერდი არავითარ შემთხვევაში. თუმცა კი წარმოვიდგენია რამდენსა აქვს ფილმი ნანახი და რამდენსა აქვს წიგნი წაკითხული, რა თქმა უნდა ყოველთვის ფილმი ამ თვალსაზრისით გამარჯვებული და სერიოზული გამარჯვებულია. მე შემიძლია თქვა ასეთი რამ დასკვნის სახით. ჩვენ უკვე მეორე ფილმი განვიხილეთ, ან არ განვიხილეთ უბრალო ფილმი, ხუთ ოსკარიანი, ანუ სრული კომპლექტი აქვს ასე თქვა გამარჯვებების, სადაც ნამდვილად შესანიშნავი ქალი, შესანიშნავი კაცი, წინვალი რეჟისორი, შესანიშნავი სცენარი და გადასაღები ასე თქვა ფილმი გამოვიდა ნამდვილად და მიუხედავად ამისა სულ მახსენდება ის რაც თქვა ჰიჩკოკმა, რომ უნდა გადაიღო კარგი წიგნი. აი ესა ის შემთხვევა, ესა კარგი წიგნია. ეს კარგი წიგნია. ეს არ არის კენკიზის წიგნი, ეს არ არის საუკეთესო წიგნი, ეს არ არის გენიალური წიგნი. ეს უბრალოდ კარგი წიგნია. აი კარგი წიგნის გადაღების დროსაც კი დაიკარგა ორი მნიშვნელოვანი მომენტი და ორივე მომენტი ეხება პერსონაჟს. ანუ კინო ახლა ეს პატარა დასკვნა არის შეიძლება და არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჯერჯერობით განხილვაში ჩანს, რომ იქაც პერსონაჟი დაიკარგა, თუ გახსოვთ, ესე იგი ინდიელის პერსონაჟი დაგვეკარგა, ვიღაც ამ გუგულის ბუდეს გადაფნა. ესე იგი პატარა დასკვნა შეგვიძლია უკვე გავაკეთოთ, როცა ვადარებთ ამ ორამეს. რა თქმა უნდა, შეიძლება კინომ წიგსაც აჯობოს და ყველაფერს გააჩნია რა წიგნია. კარგ წიგს შეიძლება აჯობოს, საუკეთესოს ვერ აჯობებს, ანა კარენინას ვერ აჯობებს, ვეფხისტყაოსანს ვერ აჯობებს, მაგრამ შეუძლია აჯობოს ვისით ერთი ორი შემთხვევა, როცა აჯობა. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს წიგნი, რომელსაც ქვია მექანიკური პორტოხალი, მაგრამ ფილმმა აჯობა და კუბრიკმა აჯობა ავტორს. რა ვქნათ, კაი წიგნია, მაგრამ რეჟისორი აღმოჩნდა კიდე უფრო მაგარი. ახლა კარგად ვთქვათ, წიგნის მთავარი ამბავი რა არის? წიგნისთვის სიუჟეტი უფრო მთავარი არის თუ პერსონაჟი? აი როგორც ჩანს, აქ არის მთელი ამბავი ამ დაპირისპირებას. წიგნისთვის მთავარია ადამიანი, ან წიგნისთვის მთავარია პერსონაჟი. ფილმისთვის მთავარი არის ამბავი. ეს არის მათი სტრუქტურული მთავარი განსხვავება. ამიტომ, როდესაც ნამდვილ ფილმს აკეთებ და კაი რეჟისორი ხარ, დაჩაგრავ სახეებს და თუ არ დაჩაგრავ და შეეცდები, რომ სახე კარგად გამოგივიდეს, ნუ რაღაცნაირად ტარკოვსკი გამოდიხარ, რომელსაც შეიძლება რეჟისორებს კონდეთ რამე ტიპის პრეტენზიები. იმიტომ, რომ არ არის ყველა ხელოვნება ყველაფრის შემძლე. კინოს როგორც ჩანს დრაივი, ანუ მოქმედება ძალიან სერიოზულად ჭირდება და ამიტომ უნდა დაუგოთ კიდევაც, როცა ასეთ ფილმებს აკეთებენ, როცა კატინგში, ანუ მოჭრაში ხვდებიან ხოლმე პერსონაჟები და ღრმა ხასიათები. აი ამიტომ გონია მე, რომ ვეფხისტყაოსნის გადაღება იქნება შეუძლებელი, თუ ვეფხისტყაოსაში სოფლიო ლიტერატურისგან აი ყველასგან გამორჩეული მსახიობები ესენი სახეებია, რომელთა მოჭრა როგორც კი მოხდება და უცებ გახდება, ესე იგი დევნა და ის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება 12 ხმარო გამოეკიდა ტარიელს, ვიდრე ტარიელი იჭდა და ტიროდა. ეს არ იქნება ის, რაც რუსთაველმა დაგვიწერა და ახლოსაც არ იქნება. თუმცა მე გუგულში მატკივრებდი მაინც, თქვა თუ რომელიმე HBO სერიალს გააკეთებდა. Google-ში მატკერედი რა იქნება, ასე მაინც გავიტანოთ და სხვა, მაგრამ ისე მინდა ვთქვა, რომ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მაინტერესებს ეს რუბრიკა, ასე რომ ჩვენ მას კიდევ მოუბრუნდებით. მე მადლობა მინდა უთხრა ჩვენი თითქმის 25000 მსმენელს და მეგობარს, რომელიც ამ ჯგუფის წევრია, 24000-მდეა დღეს, მაგრამ მალე იქნება 25000-ის, მაგას აუცილებლად გამოაცხადებ, როცა იქნება. სწორედ იქიდან მოვიდა რჩევა, გაგვეხილა ეს ფილმი და ეს წიგნი. ველოდები სხვა რჩევებსაც, კიდევ იქნება კარგი წიგნები და ფილმები. მეც მაქვს ჩემი აზრები, ასე რომ ამ რუბრიკას რამდენიმე ხნის შემდეგ ჩვენ კიდევ მოუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.